Hoggansi gaaddisaa hoggansa Oromoo abbootiin amantii fi maanguddoonni haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan arra ibsa kennanii jiru. Ibsi kunis Oromiyaa keessatti mormiin guyyoota lamaaf geggeeffame akka tasgabbaa'u uummannis jireenya isaa idileetti akka deebi'u waamicha dabarsa. Rakkoo uumame kana furuudhaaf carraaqqii taasisame ilaalchisee qeesis Balaa Mokonnin VOA ibsa kennanii jiru jaalanneetu dubbise.
Hiriirri guyyaa lamaan kana ture har'aa fi kaleessa ture suni ani naannoo Oromiyaa keessatti kaleessa illee rakkoon baay'een uumamne har'aa keessumattuu namni walitti dhiyeen kan uumame kuni akka dhaabbatu namni karaa cufe hundumtuu akka karaa gadhiis kan immoo hiriira ba'eef manatti akka galu labsuu yaallame. Maanguddoonni nuti gaafa ganama barraaqa sa'a 12 odoon guutiin walii bilbillee. Maanguddoonni kun eenyu faasifatee obbo Alamaayyoo Katamaa, Aadde Makkiyyaa, Haajii Baatii, Qasiis Balaa keessan jira wal waamnee mari'anne maal gochuu qabna akkamitti hallisna rakkoo uumame kan akkamitti hiikna akka abbootii amantiitittis akka jaarsa biyyaattis akka beektota biyyaattis nu laallaka jennee obbo Shimallis dubbisnee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa immoo karaa abbootiin amantii maanguddoon abbootiin kadhaa jettaniin hundumaa fudhachuu fi hiikuuf qophiidhaani nageenya akka bu'u qofa waan biraa waan barbaadu hin jiru jedhanii gochaa raawwatames akkuma miidiyaadhaan dubbatame kan hojjetame sirrii miti wanna miidhaa uummata irratti geejjisuudhaaf jedhanii hambalaaleffatu ta'uu isaanii rakkoo fuulduratti jirumoo hiikuu yoo jiraate illee rakkoo hiikuuf qophii ta'uu isaanii rakkoo akkamitti akka hiikkatu akka kallattii maanguddoon teessisatti miidhanii. Waadaan seenanii san booda obbo Jawaar bira dhaqne obbo Jawaar immoo jechuma pirezidaantii keenya gattifnee booda isaa wajjin maal lola siin qabnu rakkoo siin qabnu tokko taanee biyya ijaaraa jirra anis akka hin jettanitti hin jedhu kaane san booda yaanni garagaraa ka'ee dhaga.
Warri dhaaba siyaasaa hoo yoomitti dabalaman jechu.
Isaan har'a dhufan dura wanni taa'ee ture yaanni tokko obbo Shimallis biiroo isaaniitti. Nagaa labsanii waan kana uummataan haasas gaddeessan Jawaaris biiroo isaa taa'ee haa gaggeessu kan jedhamu ture. Kanumaan gaa oduma haasa'amu namni baay'eedha galgalaa'ee morganama walitti deebi'ee jiru. Morganama walitti deebinu dhaabni siyaasaatiif akka hundumtuu uummanni fudhatu gaaddisa kan jedhamu kan ijaaramee jira dhaabbilee siyaasaa. Gaaddisa Oromoo kan jedhamu kuni rakko uummata Oromoo jedduu jiru hiikuuf. Yoo rakkoo tokko tokko uumame akkamitti akka hiikatu hammari'atu walis araarsu walitti dhiyeessi akka uumamne kan eegu yoo itti dabalaman gaariidha kan jedhamu yaanni ka'ee akkuma kaleessitti haasofnuuf kan jedhamu ka'ee booda dhufanii isaanis har'a dabalaman jechuudha. Kan booda garuu eega itti labsame booda anii fi jirataa filuullee baanu obbo Hayilee Gabreetiif sheekin tokko immoo teenyatoo ibsa adda ammoo kennine maal jechuudha. Fudhadhaayi uummataan labsiisan hojiirra oolchayi labsiin labsame labsii nagaati kaleessas pirezidaantiin keenya Boshimallis kan labsan labsii nagaati kunis obbo Jawaaris labsii nagaati kan labsan anuma nagaa fudhanne nagaatti deemuu qabnaa jenneen ofirra deebinee kana goonerra.
Qasiis Balaay carraa kanaanii maal jechuu barbaaddu uummataaf.
Nuti bara kana keessumattuu hiriiramu wanni baanuuf hin jiru. Kino wanne kalee taate dheengadda uummamte sun immoo nutti dhuftee hoo hambaanu ta'e immoo hin jedhe nan takkatti odoon bu'in akka gaafa irreecha kabayyuu addunyaa dinqisiisne san akkasitti odoo bishaanii dhangala'in hiriira bowwomsan namni illee dhufee ta'e akka biyyatti hojjennu tuttuquu danda'an uummanni Oromoo isarra of eeguu qaba kino biyya bulchuu hin danda'an isaanii jechuudha wanni hin jedhin hin jiru kanaaf uummanni Oromoo akkasi. Ani hooggantoota Oromiyaa hunda dhaabbilee siyaasaa Oromoo tasiisu wanni nuyi jedhu irra guddaa siyaasa isaa hojjennu daldala isaa daldalluun jedhama. Namni hojjetaa mootummaaf isaa ta'u wanta nagaa biyyaa fuudhu irratti dura tokkummaa Oromoo nagaa Oromoo jaalala Oromoo jettu galeessa godhachuu qaba. Namu amma hojii kiyya hojjechuudha hundee Oromoo miidhaa jechuun qaba. Soonaas kun Oromoo walitti naqaalaatu. Oromoo qofaan sal biraan walitti naqaalaatu jennee eeguu qabna hin jedha. Kana ulfaataa galatoomaa hin jedhaa barri kun bara nagaa fi jaalalaan haa ta'u barri kun barinjisan dootti rakko ammoo mutate dara raayisi moo waa barannee bira darbuu qabnaa ati silfaa dhu galatoomiiye
qasiis balaay mokonnin deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa
eshi bifaa.